hirveän ylellistä elämää. Esimerkiksi nyt meillä on säilynyt taidetta, kalligrafiaa, maalauksia, erilaisia niin kuin, koristeesineitä, käsiteollisuustuotteita, kaiken tällaista. Meillä on aivan huippuluokkaa kaikki tämä siis niin kuin siihen aikaan, nyt kun menee museoihin katsomaan. Ja tämä on ollut siellä tietenkin tämän keisarin ja sen hovin ja tämän aristokratian ikään kuin käytössä. Et ne on elänyt todellista luksuselämää niin kuin siihen aikaan siellä. Sitten tietenkin on ollut vaatimattomampaa elämää, on ollut tavernanpitäjiä, kapakoitsijoita, bordellinpitäjiä, ilotyttöjä, kurtisaaneja, aasikuskeja, ihan mitä vaan. Siellä oli alkuaan itse asiassa vielä tuonne 700-luvulle saakka, niin siellä oli isoja peltoaloja. Siellä oli sitten kaksi valtavaa markkinapaikkaa, läntisessä kaupungissa ja itäisessä kaupungissa. Ne ei ollut mitään ihan pikkusia, vaan ne oli todella jättimäisiä, siis kilometrien laajuisia. Niin kuin missä myytiin hevosia ja kameleita ja mitä tahansa tavaraa, mitä sä voit kuvitella, niin kuin mitä siihen aikaan oli tarjolla. Ja sinne tuli kauppiaita ympäri maailmaa.
Keskellä Kiina, Keltaisenjoen sivuhaaran Veijoen varrella, sijaitsi kaupunki, joka 600-900-luvuilla oli kenties maailman mahtavin ja rikkain. Yli miljoonan asukkaan Chang'an, yksi Kiinan muinaisista pääkaupungeista. Kiinan tuntija, kääntäjä ja kirjailija Pertti Seppälä kuvaili äsken Chang'ania sen loistokkaimpana aikana Tang-dynastian kaudella. Chang'an oli erittäin kansainvälinen kaupunki. Se oli kuuluisan Silkkitien itäinen päätepiste.
Se oli siis niin kuin kauppamiesten reitti, mutta siellä kulki myös munkkeja ja kaikenlaista seikkailijaa ja muuta matkailijaa, diplomaatteja. Eli tavallaan tämä oli tämä keskeinen väylä ikään kuin meritien lisäksi tänne Kiinasta ikään kuin tänne Keski-Aasiaan ja sitten Välimeren seuduille saakka. Ja tietenkin myös Japanin ja Koreaan. Et siihen aikaan niin kuin siellä asui tosiaan niin hirveästi esimerkiksi intialaisia munkkeja ja kauppiaita ja muuta asui pysyvästi siis tässä kaupungissa, siis tuhansittain, kymmeniä tuhansia. Ja japanilaisia, korealaisia oli opiskelijoita, diplomaatteja, kauppiaita. Se oli erittäin kansainvälinen paikka. Siellä toimi niin kuin myös nestoriolaisuus, tämmöinen kristillinen, vähän kerettiläinen kristillisyyden muoto. Toisaalta manikealaisia ja zarathustralaisia. Tietenkin sitten oli buddhalaisia, jotka oli alkuaan Intiasta, ja taolaisia, eli muslimeja. Eli se oli todella tämmöinen niin kuin kansojen sulatusuuni. Eräänlainen New York omana aikanaan tietyssä mielessä.
Kiinassa on ollut kaupunkimaista asutusta noin 3000 vuotta. Alue, jolla Chang'an sijaitsi, oli asuttu jo sitäkin ennen kivikaudella. Sieltä on löydetty jäänteitä niin sanotusta bampokulttuurista. Myöhemmin Kiinan ensimmäisenä yhdistänyt Qin-dynastia, josta muuten Kiina on saanut nimensä, perusti pääkaupunkinsa ja hautakammionsa alueelle. Kuuluisat terrakottasoturit löytyivät Chang'anin läheltä. Chang'an puolestaan perustettiin Han-dynastian toimesta noin 200 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kaupunki oli suorakaiteen muotoinen, kilometrien mittaisten muurien reunustama. Sen pinta-ala oli yli 74 kilometriä. Kiinalainen kaupunkisuunnittelu oli järjestelmällistä. Se perustui ruutukaavaan ja kosmologiaan.
Todellakin siis tässä oli huomioitu tämän kaupungin orientoitu, miten se oli orientoitu ikään kuin esimerkiksi ilmansuuntien mukaan ja näin, niin siinä oli nämä kosmiset tekijät mukana. Eli tämä kiinalainen kosmologia, ja nythän tämä osittain liittyy siihen, että keisarihan oli niin kuin kiinalaisen ajattelun mukaan, siis taivaan poika, edusti ikään kuin jumaluutta niin kuin maan päällä. Ja näin tämä kaupunki oli myös niin kuin pyhä kaupunki. Ja sen rakenteissa ja tässä niin kuin orientoitumisessa niin kuin ilmansuuntien mukaan oli huomioitu nämä asiat. Esimerkiksi tämä numero 9 on todellakin sellainen hyvin keskeinen, koska se edustaa tätä yin-yang, tämmöisen polaarisen vastakohtaparin, tätä yang-elementtiä, eli tämmöistä niin kuin luovaa, aktiivista. Lohikäärme on yangin symboli. Lohikäärme on myös keisarin symboli Kiinassa.
Ulkomuurien sisällä kaupunki oli hieman matalammilla muureilla jaettu 9 kaupungin osaan. Kaikki kaupungin portit, myös ulkomuurin, suljettiin joka ilta pimeän tullen ja avattiin vasta aamulla. Mutta muurien sisäpuolella ravintolat, bordellit ja teehuoneet olivat auki läpi yön. Chang'anin valtaväylä oli 150 metriä leveä ja palatsit mahtavia.
Tämä niin kuin hirveän monessa mielessä on myös tämmöisen kiinalaisen kosmologian tiivistelmä, tämä kaupunki. Ja esimerkiksi niin kuin tämä keisaripalatsi sen alueen sisällä, tämän kaupungin sisällä sijaitsee siellä niin kuin kaupungin pohjoisosassa. Ja nyt koska keisarin pitää tavallaan tämän kiinalaisten kosmologisten käsitysten mukaan, sen pitää olla kasvot eteläänpäin, jossa aurinko on yang. Eli jossa aurinko on keskipäivällä. Eli tavallaan hän on suorassa yhteydessä niin kuin tähän yang-energiaan. Mutta virkamiehet ei saa esimerkiksi niin kuin sen vastaanoton aikana koskaan katsoa etelään, vaan aina pohjoiseen, sinne niin kuin, keisariin päin. Ja tietenkin tästä animistiset käsitykset oli hyvin yleisiä, että maailmankaikkeus oli elävä. Tämä on se keskeinen pointti eri tavalla. Ja sitten varauduttiin monin tavoin siellä kaupungissa. Oli buddhalaisia, taolaisia temppeleitä, tosiaan näitä mainittuja muiden uskontojen temppeleitä. Ja niissä koko ajan oli tämmöiset niin kuin, erilaiset uhrausmenot päällä ja muuta pahoja voimia vastaan. Eli haluttiin ikään kuin pitää yllä niin kuin positiivista kosmosta, jos näin sanottaisiin.
Joissain kaupungin osissa asui kauppiaita, toisissa opiskelijoita, jotka valmistautuivat vaativiin virkatutkintoihin. Kouluja kun oli siihen aikaan vain Chang'anissa. Chang'anissa oli myös poolokenttiä, jalkapallokenttiä ja uhkapeliluolia.
Puhiseva, kaksi kertaa Helsingin kokoinen kaupunki, missä tapahtuu koko ajan. Sitten tietenkin on tämän kaupungin tämmöiseen niin kuin, rytmiin liittyy myös nämä vuotuisjuhlat. Uusi vuosi ja vainajien niin kuin päivä. Tähän lohikäärmeeseen liittyvä juhla kesän alussa. Buddhalaisia ja taolaisia juhlapäiviä. Eli siis tämä koko kalenterivuosi rytmittyy näiden niin kuin vuotuisjuhlien pohjalta.
Elämästä Chang'anissa tiedetään paljon. Pertti Seppälän mukaan kiinalaiset ovat aina olleet ahkeria dokumentoimaan elämäänsä. Virallisten asiakirjojen lisäksi on säilynyt ihmisten päiväkirjoja, runoilijoiden teoksia, tapakulttuuria. Kirjanpainotaito oli Kiinassa jo otettu käyttöön, mikä sekin moninkertaisesti säilyneen materiaalin määrä.
Tämän Chang'anin läpihän virtasi useampi joki.
Kanaaleita oli,
jotka oli siis tavarankuljetukseen. Ja sittenhän nämä liittyi myös, tämä vesi liittyi myös näihin yin yang, tähän feng shui rakenteisiin. Että niin kuin siellä täytyy olla vettä. Ja tietyssä suhteessa niin kuin vuoria ja vettä ja oikeassa ilmansuunnassa. Ja sitten näitä kanaaleja lisättiin sinne tarpeen mukaan. Ja siinäkin oli tämmöiset okkulttiset niin kuin tavallaan lähtökohdat monesti. Mutta tietenkin myös käytännöllisiä lähtökohtia. Ja kaivoja. Tietenkin kaivoja oli sitten, niin kuin vettä saatiin. Mutta niin kuin, ei varsinaista tämmöistä niin kuin pitkälle kehittynyttä viemäröintiä ei ollut. Sitä paitsi niin kuin Tang-dynastian aikana ihmiset pesi itsensä niin kuin kerran vuodessa. Siellä on ollut, mitä mä oon ymmärtänyt, niin että siellä on ollut kauhea dunkkis. Ja ne on käyttänyt hajusteita niin kuin peittämään näitä hajuja. Esimerkiksi vaatteet on yleensä hajutettu suitsukkeella.
Chang'anin yhteiskunta oli säätyläisyhteiskunta. Konfutselaisuus määritti ihanteellisia suhteita yhteiskunnan sisällä. Toisaalta paljon muitakin vaikutteita oli.
Säätyyhteiskunta, sitähän se oli nimenomaan. Mutta Kiinassa toisaalta sitten on kaikkina aikoina, se ei ollut ikään kuin yhden filosofian. Konfutselaisuushan ei ole uskonto varsinaisesti, mutta siinä on uskonnollisia piirteet kyllä. Mutta Kiinassa on ollut hirveän monta tämmöistä niin kuin filosofista suuntausta, ja ne on sekoittunut toistensa kanssa. Et Kiinassa oikeastaan se koko kiinalaisen ajattelun ja aatehistorian niin kuin keskeinen pointti on sekoittuminen. Ne on niin kuin, se on ollut ihanne, tänne synkretismi on ollut ihanne länsimailla, esimerkiksi jos on tämä kristinuskon vaikutuksesta, niin synkretismi on kirosana. Mutta Kiinassa se on ollut päinvastoin, sama Japanissa. Et sama ihminen voi esimerkiksi Kiinassa ihan hyvin olla, siis konfutselainen, buddhalainen ja taolainen. Se ei ole mikään kauhean ristiriita. Tämä Tang-dynastia oli just tämmöinen niin kuin hyvä esimerkki siitä, että siellä eli niin kuin valtaosa siitä kaudesta niin kuin nämä eri uskonnot ja filosofiat ja ulkomaiset uskonnot niin kuin sulassa sovussa toisessa kanssa.
Pääosin suvaitsevainen suhtautuminen muihin uskontoihin ja ulkomaalaisiin oli Pertti Seppälän mielestä yksi tekijä Chang'anin menestyksessä. Myös Kiinan pitkäaikainen rauhantila, joka mahdollisti kaupan kehittymisen ja elintason nousun, ja kansainvälisyys, yhteydet silkkitien ja meriteiden kautta, vaikuttivat suotuisasti. Chang'anin loisto kuitenkin päättyi. 750-luvulla keski-aasialaista syntyperää oleva sotapäällikkö teki kapinan ja valloitti Chang'anin. Kapina kukistettiin nopeasti, mutta se oli niin kova isku Tang-dynastialle, että se ei enää toipunut.
Tang-dynastian tämä kulta-aika kesti oikeastaan vain noin vuodesta 710 vuoteen 753, jos ihan tarkkoja ollaan. Se on aika lyhyt aika, mutta se maine on valtava. Ja siihen aikaan eli Kiinan kaikki kuuluisimmat runoilijat ja maalareita, kalligrafeja. Että se on tämmöinen kulttuurin kukoistusaika myös. Että se ei ole vain taloudellinen ja tämmöisen kansainvälisen yhteistyön kulta-aika, vaan myös kulttuurin kulta-aika. Ja tästä syystä itse asiassa nyky-Kiinassa, kun ne niin kuin samaistaa nyt Kiinan nykyisen tämmöisen uuden nousun, Kiinan taloudellisen kehityksen tähän Tang-dynastiaan. Ja se oli myös, koska se oli myös kansainvälinen aika. Että tämä on niin kuin kiinalaisessa kirjoittelussa, lehdistössä ja televisiossa ja elokuvissa ja monissa asioissa, niin tavallaan nähdään, niin kuin, että tämä Tang-dynastia on se ihanne jossain mielessä.
Nykyään Chang'ania kutsutaan Xianiksi. Noin 8 miljoonan asukkaan kaupunkia pidetään yhtenä Kiinan tulevista mahtikaupungeista.